Nunti i latini radiofonie finnike generalis quos collegit et latine reddidit Reijo Pitkäranta. In studio helsinkiensi est etiam suvirandeen.
Suspicio non ab est quin copie regiminis syrie in bello cum seditiosis gerendo venenis chemicis usesint. Quam obrem Sergei Lavrov, minister a rebus exteris Russie, collegam suum Americanum John Kerry telefonike ad iit, quo in colloquio ait Russiam vehementer solicitam esse, quidnam Americani de actionibus contra Syriam suscipiendis de kernerent. Si illi Syriam bellola kessere ke pissent, indese culturum esse, ut totus oriens proximus in maximum discrimen vocaretur.
Vox illae dux politicus sinensis magne auctoritatis in judicium vocatus est. Queres admodum mira habetur, cum respicitur eum socium summi consilii factionis communistice sinarum fuisse. Agitur de scandalo politico quo gravius histe genniis insinis non accidit. Apud judices xilai de peculatu, de largitione accepta, de ab usu potestatis accusatur.
In California incendia silvestria se vissima cohorta sunt, kve in terra arida et ventis ignem usque conflantibus, jam tam late patent ut urbi Franciscopoli et circumjectis eius immineant. Ignes extinguere eo difficilius est, quod vigiles in locis in accessis fere laborare coguntur, et omni tempore periculum sub eunt ne flammis effusis circumveniantur.
Die martis vesperi Stockholmie solemnitas magna acta est, cum duo musici premio celeberrimo polar appellato affecti sunt. Una eurum erat Kaija Saariaho, femina finlandensis, de arte musica nova componenda optime merita, alter Jussun Dur, minister et musicus e Senegalia oriundus.
Multe sedes via torie finnie itinera in Egyptum, proxima hieme futura revocare decreverunt. Intermissio volatuum ad tempus inter mensem octobrem et aprilem intercedens valebit. Quo consilio capto magistratibus publicis morem gerunt, kvi kives hortantur ne frustra in Egyptum proficis cantur.
Aurum e finnia magis atque magis peregre exportatur. E statisticis enim patet hoc metallum jam amplius dibidiam partem exportationis earum rerum constituere, kve terra eru untur. Lucrum publicum ex eo negotio factum, bene quadringentis milionibus euronum esse existimatur.
In finnia jam aliquot taberne mercatorie sunt, in quibus clientes russii, emptiones rublis, sive suo proprio numorum genere utendo solvere possunt. Kve mutatio rerum etiam in maginis arcarum conspicitur, in iis enim summa pecunie kve emptoribus mercatori pendenda est, tam euronibus quam rublis indicatur.
Hec habuimus kve vobis hodie referemus valete.